У Мінську 20-та година. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні в нашій програмі «Новини з України», де Верховна Рада спробує домовитися, як вийти з політичного кризису. 4 лютого – Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями. Ми розкажемо про онкологічну ситуацію в Білорусі і підведемо виніки проєкту «Життя після раку». У 10-ту годину з'явлення Фейсбуку медіаексперт Павлюк Биковський в бліц-аналізі говорить про роль соціальних сеток у житті Білорусі. Усе це де інше в нашій програмі пізніше, а зараз мій колега Сергій Навумчик розкаже про міжнародні новини.
Добрий вечір. Спочатку про катастрофу в Україні. Тут 12 загиблих. У Сумській області сьогодні при сутикненні пригородного тягника з рейсовим маршрутним автобусом на чыгуначным пераездзе загінулі 12 чалавек, яшчэ пяцёра пацярпелі. Такія дадзены прывяла прэсавая служба прэзідэнта Украіны. Трагедыя адбылася паблізу вёскі Білан і Выра Белапольскага раёна. Як заявілі ў дзяржаўнай адміністрацыі чыгуначнага транспорту Украіны, кіроўца автобуса праігнараваў забараняльны сігнал і выехаў на рэйкі. А цяпер да палітычных падзеяў у той жа Украіне. Тут Верховная Рада не узгадніла павестку дня 4-й сесіі, на якой депутаты павінны абмеркаваць шляхі выхаду з палітычнага крызісу. Зараз праходзяць кансультацыі па фракцыях. Апазіцыя патрабуе, каб у першую чаргу парламент разгледзіў пытанне аб галасаванні па канстытуцыйным акце, які па сцвярджэнні апазіцыянераў падпісалі ўжо 226 депутатаў. У дакументе ідзе гаворка пра магчымасць аднавіць канстытуцыю Украіны ў рэдакцыі 2004 года, якая прадугледжвае парламенцка-прэзідэнцкую форму правлення. Акрамя таго, лідар аб'яднання «Свабода» Олег Цягнібок запатрабаваў заслухаць справаздачу генеральнага прокурора Віктара Пшонкі і выканаўца абавязкаў кіраўніка Міністэрства ўнутраных справ Віталія Захарченкі пра расследаванне выкраданняў і забойствы, якія адбыліся з моманту пачатку масавых акцыяў пратэсту ў Кіеве. Прадстаўнікі партыі рэгіёнаў са свайго боку прапануюць загадзя узгадніць усе пытанні, якія будуць выносіцца на галасаванне. Спікер Верховной Рады Владимир Рыбак адмовіўся ад прапановы апазіцыі правесці кансультацыі непасрэдна ў прэзідыуме і абвясціў перапынак. Алімпійскі камітэт Аўстрыі атрымаў ананімныя лісты з пагрозай у адрас двух аўстрыйскіх спартовак, удзельніц алімпіяды ў Сочы. Кіраўнік камітэту Пётр Мінель заявіў, што аўстрыйскіх спартовак у Сочы суправаджаюць супрацоўнікі антытэрарыстычнага падраздзялення паліцыі, а паступілі ананімныя паведамленні ад нейкіх ісламскіх экстрэмістаў. У студзені падобныя лісты, але на расійскай і ангельскай мовах, паступілі ў алімпійскія камітэты некалькіх еўрапейскіх краінаў і Злучаных Штатаў Амерыкі. У гэтай сувязі міжнародны алімпійскі камітэт заявіў, што ніякай рэальнай тэрарыстычнай пагрозы няма. Кіраўнік аўразвязу Герман ван Рампі заявіў, што адной з найважнейшых мэтаў арганізацыі ў гэтым годзе з'яўляецца падпісанне пагаднення аб асацыяцыі аўразвязу з Грузіі. Выступаючы сёння ў Брусэлі пасля перамоў з грузінскім прэм'ер-міністрам Іраклім Гарыбашвілі, ван Рампі заклікаў у Тбілісі звярнуць асаблівую ўвагу на развіццё ў краіне палітычнага плюралізму, забеспячэння свабоды слова і вяршэнства закона. Пры гэтым кіраўнік еўрапейскага звязу дату магчымага падпісання дамоваў не ўдакладніў. Грузія і Малдова парафіравалі пагадненне аб асацыяцыі з еўразвязам на саміце ЕС «Усходняе партнерства» ў лістападзе мінулага года ў Вільні. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск.